Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иранның ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы пирлер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада кейіпкерлердің көмектесуші элементтер мен сиқырлы құралдарға қол жеткізу тәсілдерін талқыладық. Содан соң олардың арасынан кейіпкерлердің қолданатын ең маңызды тәсілдерін санамалап өттік. Енді Иранның ертегілеріндегі көмектесуші элементтер мен сиқырлы құралдар жайлы баяндаймыз. Ең алғашқы және ең маңызды көмектесуші элемент – адамдар, кейіпкер өзінің сапары барысында қиындықтарды жеңу үшін осындай көмектесуші адамдармен кездеседі. Олар оған әдетте тылсым күшке ие бір құрал не затты береді. Кейіпкер соның көмегімен қиындықтарды жеңеді. Мысалы, ертегілердің көбінде бірінші қиындық патшаның балалы болмауы. Дәруіш патшаға бір алма береді, сол арқылы балалы болады. Басқа жағдайда көмектесуші адамдардың ғайыптан хабары бар. Олар барлық нәрсені біледі. Сиқыршыларды таниды. Олармен күресу және сиқырларын залалсыздандыру әдістерін біледі. Сиқырдың күшін қалай жою керек екендігінен хабардар. Көп жағдайларда діни тұлғалар көмектесуші адамдардың рөлін ойнайды. Олардың арасынан Хазрет Али, Хазрет Қызыр, Хазрет Муса және діндар әрі қасиетті аналарды атауға болады. Басқа жағдайларда көмектесуші адамдар шал немесе кемпір болады. Кейіпкер өз сапары барысында олардың бірімен кездеседі. Мысалы, біраз уақыт бұрын осы бағдарламада берілген Норанж бен Торанж қызы атты хикаяда кемпір кейіпкерге көмектесуші адам. Әрине, перілер туралы ертегілердің кейбіреулерінде көмектесуші адамдардың сиқырлық немесе тылсым күші жоқ. Мысалы, Май жағушы мен шахсада атты хикаяда жаралы кейіпкерге көмекке келіп, өлімнен құтқаратын тікенек жинайтын шалдай туға болады. Ал Йемен патшасы атты хикаяда балықшы суға жіберілген сәбиді, яғни хикаяның басты кейіпкерін судан алып шығып өсіреді. Кейде кейіпкердің жанұясының бір мүшесі оған қиындықта көмектеседі. Көмектесуші элементтер мен сиқырлы құралдардың тағы бірі тағамдар. Мысалы, алма, анар, алмұрт, бауыр, бақыт құсының басы, жыланның сілекейі. Алма басқа тағамдардан қарағанда көбірек ертегілерде сиқырлы құрал рөлін атқарады. Әйелдер сиқырлы немесе жұмақ алмасын жеу арқылы балалы болады. Тек тожербашы өсиеті, яғни саудагердің өсиеті ертегісінде адамдар алма жегеннен кейін аюға айналып кетеді. Саат пен Саид ертегісінде бауыр мен бақыт құсының басын жеу кейіпкерді патшалық пен таусылмас байлыққа кенелтеді. Ардақты ағайын, келесі бағдарламада басқа көмектесуші элементтер мен сиқырлы құралдар туралы сөз қозғайтын боламыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Аймаңдай атты әңгіменің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, ерлі зайыпты адамдар Шахбану есімді қыздары мен бақытты өмір сүріп жатқан екен. Бір күні Шахбану мектептің мұғалімі Муллабаджидің айтқанына алданып, өз шешесін сірке құмырасына итеріп жіберіпті. Сөйтіп мұғалім олардың өміріне еніпті. Сол күннен бастап мұғалім Шахбануды күндей жұмысқа салыпты. Бір күндері ол өгей анасының бұйрығы бойынша үлкен көлемдегі мақтаны иіріп беріп отырыпты. Бір күні мақта соңынан құдыққа түсіп дүйумен танысыпты. Дүйу оған көмектесіп, ақырында бетін ерекше сумен жууды тапсырған екен. Мұны істегенде қыздың маңдайына ай, иегіне жұлдыз шығып, бұрыннан бетер сұлу болып кетіпті. Муллабаджи өз қызын Шахбануға қосып, далаға жіберіп, құдыққа түсіп, беті басын сумен жуып, маңдайына ай, иегіне жұлдыз шығарып алсын деп шешеді. Өгей шеше Шахбануға күлімсіреп, «Шахбану, ертең менің қызымды да өзіңмен бірге ала бар. Сіңіліңді құдыққа түсір, маңдайына ай, иегіне жұлдыз шығып, сендей сұлу болу үшін өзің істегеннің бәрін үйрет» депті. Шахбану қабылдап, сіңілісінің қалауына жету үшін көмектесетіндігін айтыпты. Ертеңгі күні таңертең Муллабаджи Шахбануға бір себеттің орнына жарты себет мақта беріп, өзінің қызы Шахбанумен бірге баратын болған соң, қатқан нан мен кепкен сырдың орнына түскі асқа жаңа пысқан нан мен грилденген тауық беріп, екеуін далаға жіберіпті. Шахбану Муллабаджидің қызы мен сыйыр жолға шығыпты, жүріп отырып далаға жетіпті. Муллабаджидің қызы Шахбануға құдықты тез көрсет депті. Шахбану құдықты көрсетіпті. Муллабаджидің қызы мақтаны құдыққа лақтырып жіберіп, өзі де артынан түсіпті. Құдықтың түбінде бақшада бір дүйу ұйықтап жатыр екен. Дүйу аяқтың дыбысынан оянып кетіп қараса, қарсы алдында сұрықсыз қыз көңіл аудармастан, амандаспастан бажырайып қарап тұр екен. Дүйу қызға көзінің астымен барлай қарап, «Мұнда не істеп жүрсің?» депті. Қыз мақтамды жел үрлеп әкетіп құдыққа түсірді. «Соны алайын деп келдім» депті. Дүйу асықпа, алдымен кел де басымды тазала, содан соң мақтаңды алда кет депті. Қыз бұрқылдап сөйлеп, дүйудің шашының арасына қол салып тазалай бастапты. Дүйу, «Ал айта қойшы, менің шашым тазама әлде шешеңнің шашы тазама» депті. Қыз, «Әрине, шешемнің шашы таза, сенің шашыңда биттің орнына жылан мен шаян бар» депті. Дүйу, «Жарайды, енді тұр да ауланы тазала» депті. Қыз қабағын шытып жүріп, ауланы шалап-ала сыпыра салып, дүйудің жанына қайтып оралыпты. Дүйу, «Сендердің аулаларың жақсы ма, әлде менің аулам жақсы ма» депті. Қыз, «Әрине, біздің ауламыз жақсы, адамның жаны жай табады, ал сенің аулаңда адамның көңілі түседі» депті. Дүйу, «Жақсы, ал енді бар да ыдыстарды жу» депті. Муллабаджидің қызы іштей, «Құдайым-ай, мен қандай пәлеге тап болдым» деп ойлапты. Орнынан тұрып, бұрынғыдай бұрқылдап сөйлеп, ыдыстарды өтірік жуып, аспасхананың бір бұрышына жинастыра салыпты. Дию, «Менің ыдыстарым жақсы ма, әлде сендердікі жақсы ма» деп сұрапты. Қыз, «Әрине, біздікі жақсы. Адам сенің ыдыстарыңды көргенде жүрегі айниды» депті. Дию, «Жетер енді, аузыңды жап. Мақтаңды ауланың бұрышынан ал да кет» депті. Муллабаджидің қызы жылдам аулаға барып қараса, мақтаның жанында бірнеше алтын құймасы жатыр екен. Құймалар ауыр болса да, екі үшеуін алып қолтығының астына тығып алыпты. Басын төмен салып, қоштаспастан құдықтан шыға бергенде дию, «Қайда сығып барасың, мұнда кел. Сенімен ісім әлі біткен жоқ» депті. Қыз қайтып келіп диюдің алдына тұрыпты. Дию, «Сыртқа шықпас бұрын алдымен мына ауладан екінші аулаға бар. Екіншіден үшіншіге өт. Сол ауланың ортасынан ағып жатқан судың жағасына отыр. Ақ қара су аққанда қолыңды салма. Сары су келгенде қолыңды салып, бетіңді жу. Содан соң жөніңе кет» депті. Қыз арықтың жанына барып отырыпты. Сары су аққанда қолын салып, бетін жуыпты. Содан соң мақтасын алып құдықтан шығып кетіпті. Муллабаджидің қызын күтіп тұрған Шахбану оны көргенде қорыққаннан есінен танып қала жаздапты. Өйткені оның маңдайының ортасына қара жылан, ал иегіне шаян шыққан екен. Бірақ қорыққаннан ештең айтпапты. Бірге үйге қарай аттаныпты. «Көздеріңіз жаман күн көрмесін». Екі қыз есік қақпай тұрып, Муллабаджи үйден шығып, көзі қызының бетіне түскенде қорқыныштан шыңғырып жіберіп, өз басын ұрғылай беріпті. Көршілер қызын көріп қояр мекен деп қорқып, оны жылдам бөлмесіне апарып, «Өзіңді неге бұл күйге түсірдің?» деп айғайлапты. Кыз болган окуйганың барлыгын өз шешесине баяндап берипти. Катташууланган Мулабажи жип пен алтын кыйманы кайда койдуң депти. Кыз себетти жерге коюпту. Мулабажи караса, жип аты менен жок, таңертең өзү менен бирге кеткен макта гана бар экен. Буркулдап сөйлеп, жип ирген түрүң мынау, ал энди алтын кыймалары кайда депти. Кыз колтугуна колун салып, алтын кыймасынын ордуна эки үлкөн тас алып чыгып шешесинин алдына коюпту. Мулабажи өз кызынын басынан урып, эй жетесиз, саган кеткен кайран эңбегим ай депти. Кыз жылап жиберип, мунун баарына Шахбану күнөлүү депти. Өгөй шеше барыпты да Шахбануды катты ырып тастапты. Өз кызынын бетиндеги жылан менен шаянды алып тастоо үчүн дарыгерге апарыпты. Дарыгер кызды тексерип карап, бул жылан менен шаяндын тамыры жүрөктө. Унун тамырын жула алмайбыз. Тек 2 күндө бир рет экөөн де түбүнөн кесип, орнуна туз сүйүп отуруу керек депти. Сол күндөн баштап Мулабажи 2 күндө бир рет өткөр пышак алып, жылан менен шаянды кесип, орнуна туз сүйүп отурупту. Бирок дарыгер айткандай, олардын тамыры жулунбапты. Мулабажи мына жагынан кессе, кубужук экинчи жагынан чыгып отурупту. Бир күнү көрүшлөрдүн бири Мулабажи менен кызын үйлөнүү тоюна чакырыпты. Міндетті түрде қатысатын болып уәделескен екен. Ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.